finale con il progetto Comics fisico, per il finale va a vedere una differenza alla forma. Abbiamo detto che stava già a tornare in capogelo, abbiamo detto che non c'è niente indietro, a som veľmi rád, že Marian Pesko prijal pozvanie a priznám to sa niečo z matematickej fyziky, lebo ten seminár bol motivovaný našimi diskusiami, kde sme chceli prekročiť hranice harmonického oscilátora na naklonené roviny a zistili sme, že dali to už nejde. Tak som požiadal Mariana, nech nám porozprávať niečo o tom, čím sa zaobrajú skutečný teoretický a matematický fyzici.
A to máme odkiaľ jedne.
Myslím, že je začne docenta, ktorý sa predstavovať. Ako vidíte, ja ho zapoznám ešte z rokov 70. Som mal predo mnou teoretickú fyziku na Matfize. A ja som sa teda dozvedel, že som celý svoj život strávil na katedre teoretickej fyziky. My poznáme nielen jeho, ale aj jeho knižku. Nikdy neviem, či vyšla v Cambridge alebo Oxford University, preto viem, že vyšla dvakrát, ako aj v jednom vydaní o diferenciálnej geometrii. Takže máme predstavu našho odborného odborníka a ja teda poprosím, požiadam, aby si začal.
Dobre, ďakujem za privítanie. Po odbornosti si to trošku prehnal, ale dobre. Takže táto prednáška má byť úvodná, čiže má to byť pre ľudí, ktorí nie sú matematickí fyzici, čiže ak tu niekto už v matematickej fyzike pričuchol a k diferenciálnym formám, tak sa to nič nové nedozvie, to vopred vám viem. Takže skôr je to také, že pre niekoho, kto také knižky videl a váhal, či sa mu to oplatí do toho nazerať viac, tak aby sa potom rozhodol. Nehovorím, že áno, ale že potom to bude mať možnosť, tak, že zhruba o čo tam ide a že či to stojí za to alebo nie. Tak. No, tu sú tie otázky, ktoré boli na plagáte, tak neveľmi nemusím asi to ukazovať. Čiže proste to je naozaj tak, že preto som chcel vôbec tým, to znamená, ja neviem, ako to vyzerá. Tak to vidím teraz. No a tu je obsah, že čo tu, keby tu dnes malo byť. Čiže zhruba, že čo sú, čo sa s nimi dá robiť. Potom dosť dôležitá časť, že poznáme niečo ako vektorová analýza, lebo sme študovali elektromagnetizmus alebo tečenie kvapalín a ukazuje sa, že to úzko s tým súvisí. Potom, že nejaký príklad, kde by sa to dalo použiť, tak bude tam napísané, že toho je veľa, ale konkrétne, čo tiež poznáme, že elektromagnetizmus a prípadne trošku hamiltonovská mechanika, tam je to len taký náznak, pretože naviac by bolo treba viac vniknúť do tých formí. Takže najprv, čo to je diferenciálne formy? To sa dá definovať mnohými spôsobmi, ktoré sú nejak ekvivalentné. No a tu je teraz naša pragmatická definícia. Že to, čo nachádzame pod integrálmi, sú podintegrálne výrazy. To znamená, každý, kto videl niekedy integrál, videl aj výraz za znakom integrálu, to je ten podintegrálny výraz. A teda už videl aj diferenciálnu formu a nemôže sa vyhovárať, že nevidel. Tak dá sa povedať, že to sú oni. Ale samozrejme, dá sa to povedať aj úplne ináč a potom po nejakom čase prísť na to, že oni sa tam vyskytujú. Takže tu sú príklady. Že najprv v rovine, potom ďalší slide bude, že v takom trojrozmernom bežnom priestore. Takže v rovine, aké integrály zvykneme počítať? No, zvykneme počítať buď krivkové alebo plošné. Krivkové vyzerajú nejak takto. Čiže keď ich budeme naozaj počítať, tak vyjadríme x a y cez nejaké t. Potom dx napíšeme ako dx lomeno dt, dx ako dx lomeno dt krát dt ešte. No a ide integrál dt od t1 po t2 nejaký. Čo sa týka plošných, tak tiež nejak parametrizujeme tú plochu a všetky parametry to nejako urobíme. Čiže ako tak abstraktnejšie to napíšeme, že takéto výrazy sú pod integrálom. No a teda toto tu bude forma, aj toto bude forma a názvo slovie je, že to prvé sa volá jednoforma a to druhé sa volá dvaforma. Prečo asi tak? Lebo tu je jedno to dx a jedno dy a tu sú vynásobené, čiže v tom výraze sú dva vynásobené, ako keď. Na sfére. Vidíme, že to je prakticky to isté, akurát, že nevolá sa to xy, ale to je tá sfér, tak to len aby sme sa nedali popliesť s inými písmenkami. Ináč je to kopírovaný ten slide, len prepísané tieto drobnosti. Novinka je povedzme s rozmenom priestore, že tam už sú to aj aké integrály, krivkové, plošné, objemové, tak opäť vidíme, že krivkové obsahu lineárne, tie diferenciály súradní, plošné obsahu kvadratické, sú vynásobené dvojité a objemové, že sú vynásobené všetky tri. Takže veľakrát sme videli teda takéto výrazy. No a tie výrazy budeme od dneška volať jedna forma, dva forma, tri forma. To je poučenie. No a tu už je taká všeobecnejšia situácia, že existuje niečo ako, pardon, ako tu existuje T forma, takýto výraz, pred rádom pointy, takže T forma zatiaľ súčin P diferenciálov súradní samotným v tom výrazu, aby to bola P forma. Teraz je to taký špeciálny prípad, že sem tam sa stane, že nie je ani jeden ten diferenciál v nejakom takom výraze, lebo keď sú, ešte sa môžem vrátiť, tak ide to tak, že nejaká funkcia má za tým diferenciály. Takže môže byť aj tak, že je nejaká funkcia a žiadne diferenciály za tým, tak potom to budeme volať, že to je nula forma. Takže nula formy budú funkcie, jedno formy sú také, že sú lineárne tie diferenciály, dva formy, dvakrát a tak ďalej. No, teraz, čo sa s nimi dá robiť, to už je taký začiatok, že dajú sa integrovať. Prečo? No lebo tak sme ich zaviedli, že to sú tie výrazy, ktoré sa dajú integrovať, takže dôkaz je pomerne triviálny. No ale predsa len si všimneme, že keď niečo sme nazvali P forma, tak to integrujeme po čom si P rozmeru. Čiže také je pravidlo toho integrovania. Čiže ak chcem robiť integrál po ploche, tak plocha je dvojrozmerná, musí byť za integrálom dva forma. Lebo dvojka sa musí byť rovnaká. No teraz začína niečo, čo už nezvykne byť. Tak ako všeobecne známe, a to už je tak, ako sa formami robí, keď sa učia formy. Že zavedie sa akési nové násobenie, zavedie sa nové násobenie, ktoré sa označuje takouto kvačkou, volá sa to vonkajší súčin. A spomína to veľmi čudné pravidlo, na ktoré nie sme zvyknutí, keď robíme s integrálmi, že keď vám poradie dx, dy a dy, tak mám zmeniť znamienko. Že je to antikomutujúci súčin. Takže takto to normálne z integrálmi nerobíme. Ale ukazuje sa, že to má svoj veľký význam, že keď to začneme takto robiť, tak zrazu začneme dostávať také výsledky, ktoré začnú byť zaujímavé. Tak skúsme ešte jeden dôsledok, teda je veľmi dôležitý, že keď mám súčin rovnakých vecí, ako je tu dx, dy, tak podľa toho pravidla, keď to vymením, má to zmeniť znamienko, a zároveň vidím, že som nič neurobil, lebo je stále dx, dy. Takže keď niečo sa rovná minus svojmu niečomu, tak to musí byť nula. Takže pravidlo je, že keď vidím vedľa seba dva rovnaké diferenciály, hneď hlásim, že to je nula. Tu ešte si všimnem, že tu som vynásobil 3 a týmto dz som najprv preskočil dy, za čo je jedno minus, potom som preskočil ešte dy, za čo je druhé minus, dostalo sa to na začiatok a dvakrát minus je plus, takže tu bolo znamienko plus. No teraz ponovom teda tie formy budeme zapisovať takto. Nič viac tam nie je, len dopísané to znamienko toho súčinu špeciálneho medzi tie diferenciály. Čiže dva formy budú vyzerať takto, tri formy budú vyzerať takto. No a to pravidlo, ktoré tam bolo minulé, spôsobí, že ak som v n-rozmernom priestore, čiže mám súradnice v nejaké x1 až xn, tak tam nemôžu byť zaujímavé formy stupňov, to znamená stupenie to číslo, toto je stupeň 2, stupeň 3. Takže stupne tých možných foriem, ktoré tam sa oplatí nejak brať vážne, je od nuly, to sú tie funkcie, jedno formy, dva formy, ale že posledné zaujímavé sú n formy, čiže napríklad v trojmenom priestore tri formy. Teda z čoho to vyplýva? Napríklad tu je v rovine, tam mám dva diferenciály dy, takže keby som chcel uvažovať tri formu, tak by mal postavať súčin troch takýchto vecí, a keď mám postaviť domček, ktorý má 3 kostky a máme 2 druhých kostiek, tak nevyhnutne sa nejaké kostky musia opakovať. Takže tam bude alebo 2x dx, alebo 2x dy, určite, keď bude mať súčin troch, no ale každé z nich je 0, podľa toho, čo tam bolo predtým povedané. Takže v 3 forme tam síce môže existovať, ale len 0. Len taká, ktorú prehlásim za 0. No, v dvojrozmernom priestore teda 0, 1, 2. V dvojrozmernom 0, 1, 2, 3 až 4 formy by boli 0. Dobre, teraz ideme skúsiť vyťažiť nejaké ovocie z toho, že to pravidlo je také zvláštne, že antikomutujúcie dx. Tak skúsime urobiť to, že zoberiem takúto dva formu, to je vec, ktorú normálne som integroval cez niečo dvojrozmerné, a skúsim ju prepísať do polárnych súradníc. podľa návodu, ktorý vyzerá tak prirodzene, ktorý samozrejme sa tu niekto nejak odvodí, že tak sa to má robiť, ale zistí sa, že áno, to je, že vo funkcii a x, y, x vyjadrím ako funkciu r phi, čiže ako r cosinus phi, y ako r krát sinus phi, takisto pod tými dčkami to tak urobím a prepočítam to, ako som zvyknutý počítať diferenciály, čiže ako d výrazu r cosinus phi je to, čo je tu zátvorke, d výrazu r sinus phi je toto. A teraz nastúpi tá mašinéria, že začnem to násobiť, prvý člen s prvým bude dr, čo je ale 0, lebo sú rovnaké. Potom je tam ešte dφ, čo je tiež 0, lebo sú rovnaké. Potom je tam dφ, čo nie je 0, a dφdr, čo tiež nie je 0, ale dá sa prerobiť na dφ. Takže keď to urobím, budú tam dva členy iba nenulové, ktoré druhý prerobím na prvý a nakoniec vznikne len toto. To je výsledok, že dxy prepísané do rφ súradník dáva rdrdφ, čo už bolo tam svítať, že tam sa deje niečo zaujímavé. Lebo takéto niečo, keby tam nebola tá kvačka, je vec, ktorú trošku poznáme. No, keď k tomu pridám ešte to, čo som hovoril, že ešte aj tie x-y nahradíme r-fi, takže spolu dostaneme takéto niečo, že tento objekt prepísaný do r-fi súradnic vyzerá takto. Teraz keď to porovnám so známym vzorcom pre zámenu súradnic, ktorý vyzerá takto, tak si činím, že tu som dostal úplne bez integrovania, iba hranica s tými x-y. Presne to, čo je tu, že k tomuto, keď by som pripísal tie integrály, tak mám ten správny vzorec, že ako sa počíta plošný integrál, prechod do polárnych súradníc. A kritické je toto R-ko, že tam dostaneme zadarmo ten Jacobian R. Nie je to náhoda, keby sme to urobili, povedzme, dx, dy, dz, prepísali do sférických súradníc. Tým spôsobom, ako som to robil polárny, vyjde, že toto krát dr, dθ, dφ, cylindrických r krát. Čiže práve Jacobiány, veci, ktoré poznáme, že také sa majú objaviť v integrálnom počte pri zápise integrálov v súradniciach, ale tu som nič neintegroval, tu som len zavíral nejaký súčin medzi dx, dy a tie Jacobiány tam vyšli zadarmo také, ako mali byť. Takže zjavne to bude nejak súvisieť so správnym integrálnym počtom. No, prvé ponaučenia, že diferenciálna forma je čosi objektívne, tak to budeme chápať, čo ale sa dá vyjadriť v rôznych súradnicách. Čiže existuje nejaká alfa, ktorá keď ju vyjadríme v kartezských súradniciach, je toto, keď ju vyjadríme v polárnych, tak je toto. Existuje nejaká beta v rozmenom priestore, ktorá takto vyzerá v kartezských, takto oceánskych, takto cylindrických. To je stále tá istá forma beta objektívna. Len je v rôznych súradniciach. No a ešte to pozoranie, ktoré som už komentoval, že keď medzi tie diferenciály naozaj dáme tento symbol a pridáme to pravidlo, tak dostaneme zaujímavé veci z integrálneho počtu bez toho, že by sme naozaj integrovali. No, teraz je tu, teraz sa začína časť, že čo sa s nimi dá robiť. Čiže je to ešte stále časť, čo sú, súradnicové vyjadrenie, to sme mali, a čo sa s nimi dá robiť. Tak dajú sa medzi sebou násobiť. Každý s každým. To sme vlastne robili, keď sme prepisovali to DFI, tak trošku. Takže tu je príklad, ako by som násobil takúto alfu, čo je jedno forma, ako vidím, a takúto betu, čo je dva forma. Keď ju vynásobím pravidlom, že prvý s prvým, prvý s druhým, druhý s prvým, druhý s druhým a dám do činnosti to pravidlo, že napríklad tu bude DX, DX v tom prvom súčine, poviem, že 0. Bude tam povedzme, tu je dy, 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 0, takže nechám nenulové členy a vidíme mi, že to je toto na konci. Ako vidíme, je to tri forma. Čiže násobil som jednu formu krát dva formu, dostal som tri formu. Je to jasné, lebo tie diferenciály sa tam jednoducho, tých počty sa sčítajú. Potom existuje niečo ako vnútorný súčin. Aha, a to si si až teraz všimol, že tu nie je tá tabuľa. Ale nevadí, ako tu v podstate čo potrebujem, ja som na to tiež zaujímal. No, skúsime to dnes tak, ale keby to bolo kritické, tak. Čiže tu je teraz ako podstatná vec, že dá sa to povedať slovami. Že tu je jedno tvrdenie, ktoré ak nemáte nejakú skúsenosť, možno na začiatok ťažko správiteľné, že vektorové polia sa dajú stotožniť so smerovými deriváciami a smerové derivácie to sú takéto diferenciálne operácie. Takže, ako v diferenciálnej geometrii sa ukazuje, že je dosť jedna záležitosť definovať slovo, že čo je to vektor v nejakom bode. že to normálne sme zvyknutí, že však vieme, ale keď na to príde, že vektor na sfére, na to musia na neho kade čo, tak zároveň zistíme, že až tak veľmi nevieme a že to je pomerne jedna vec, že ako sa to urobí. Zaberie to tak asi 20 minút, keď sa to chce viac menej poriadne urobiť. Takže to tu nebudem robiť, ale intuitívne asi môžete predstaviť, že existuje čosi ako smerová derivácia, to by sme mohli poznať, že mám nejakú funkciu, povedzme, v priestore definovanú, tak zistím, že ako sa mení jej hodnota, keď idem nejakým konkrétnym smerom. Také sa berie na analýze, že smerová derivácia. No a keď sa to naozaj robí, tak takýto výraz sa pustí na funkciu. Že tá funkcia, smerová derivácia, keď sa napíše samotné parciálne 1, čiže parciálne podľa x1, tak to je vlastne smerová derivácia v smere narastania x1 a nemenenia sa x2, x3, x4 a tak ďalej. Keby sa zobralo samotné xn nejaké, tak to je to isté, idem v smere n tej osy a nehýbem s tými ostatnými. No a v tej analýze sa odvoduje, že keď strníš v nejakom takom všeobecnom šikmom smere, takže je to nejaká lineárna kombinácia tých špeciálnych smerov derivácií tých parciálnych. Takže toto treba nejak zvyknúť, respektíve ja sa nad tým zamyslím, že nie je taký zlý nápad asi, keď by som nevedel povedať, že čo to je vektor na nejakom zložitejšom objekte, že ak na tom objekte byli funkcie a viem ich derivovať v smeroch, tak smerová derivácia sa dá stotožniť s vektorom, že v ktorom smere derivujem, tak v tom smere vytrčal ten vektor, zhruba povedem.
Môžem
sa opäť
dať vlastnú? No, to sa spomína nejaký radiel. Ale čo s takými vektorovými
poliami,
nie sú gradientového typu?
Ale pozor, to sú komponenty pre tým, to nie je gradient. To je nejaká funkcia krát parciálne x1. To je nejaká funkcia krát, to v1 až vn sú funkcie premene x. Takže celé toto mám aplikovať na f, tak dá sa to zapísať tak, že to bude v1 krát prvá komponenta gradientu, plus v2 krát druhá komponenta gradientu. Takže gradient sú len tie kvačky. Takže tam sú navyše tie komponenty, tie V1 až V0. Čiže tu je príklad, že takéto V, to je diferenciálny operátor prvého rádu, tu je zapísaný v kartezských súradniciach, tu je zapísaný v polárnych súradniciach. Čiže keď toto pustím na nejakú funkciu, tak je derujem v smere nárastu fíčka pri konštantu merku, to znamená v smere takej kružnice, ktorá je okolo stredu. To isté by vyšlo, keby som si nejak nakreslil, že čo robím, keď toto pustím. To je to isté len v iných súradniciach. Čiže tento výraz a tento výraz objektívne je to isté v tej rovine, len jedno je zapísané v polarity rovnice, druhé je v kartéske a objektívne robia to, že derivujú funkciu v smere, naraz v smere jazdy po kružnici proti smeru hodinovým učiteľom. Tu je taký komplikovanejší výraz, že mám vektorové pole v priestore, to je náhodou som tak vybral, aby to bolo niečo známe, že elektrické pole bodového náboja. Tak takto sa zapíše, keď ho vyjadrím v polárnice, v sérijských súradniciach, čiže to, že tam chýbajú parciálne theta a parciálne phi v tom výraze, sú akože v zásade môžu byť všetky. To, že tam chýbajú, znamená, že derivujem v smere narastania r pri konštantum theta a phi, čiže v radiálnom smere, to znamená, že ten vektor má trčať v radiálnom smere preč. No a má nejakú veľkosť, ktorá je tu vpredu. A to isté, keď sa prepíše cez kartezské súradnice, tak to vidí takto, čo je trošku zložitejšie, ale nič rovné. Takže takto nejako, ako v zásade, čo je nové na tom zápise, je len to, keď si tak rozmyslíme, že to, čo by sme poznali, keby sme tieto parciálne x nazvali nejaké vektor i, alebo tak sa zapíše so šípkou, toto parciálne y, že vektor j, a parciálne z, že vektor k so šípkou, tak to je ten zápis, ktorý poznáme. Takže vlastne len to je taký rozdiel, že ináč je realizovaná tá báza, voči ktorej sa tie vektory rozkladajú, a je realizovaná tak, že sa s tým dá niečo robiť aj v nejakých krkolomnejších prípadoch. Čiže toto je vhodná definícia, ktorá prejde cez čokoľvek, cez akékoľvek požiadavky. No a teraz, keď už je takýto nejaký vektor, alebo vektorové pole, tak ak mám formu, to je formu, a mám vektorové pole, tak existuje tzv. Vnútorný súčin, že tie dve sa akosi vynásobia. A už tu prezradím za tým, že P formy sa urobí P minus 1 forma. Čiže povedzme 3 formy, 2 forma, 2 formy, 1 forma, tak. No ako sa to robí? Tak ak by som definoval tie formy cez tenzory, čo by sme museli dozdostraviť, čo sú tenzory ako také, čomu sa vyhnem, tak tam by to bolo jednoduché, že čo je to ten vnútorný súčin. Keďže to nemôžem tak urobiť, tak namiesto toho sa dá povedať zo pár pravidel, taký algoritmický, že ako to mám robiť, keď vidím, že povedzme, tu je konkrétny príklad, že chcem robiť vnútorný súčin Včka s betou, kde Včko je takéto vektorové pole a beta je takáto dva forma. Výsledok bude nejaká jedna forma, čiže ako vidím výraz, ktorý má lineárne tu dx, dz. No a robí sa to podľa nejakých pravidel, ktoré sú tu napísané, že keby tá forma bola nula forma, čiže funkcia, tak je to nula. Keby tá forma bola takáto jedna forma, tak sa tam dá tá komponenta vektorového poľa ako výsledok, ktoré je tu dx. A na súčte a súčine, že sa to správa takto zaujímavo, najmä ten súčin je dosť zaujímavý. Súčet znamená, že to je lineárne, viac menej, a toto znamená, že tu platí nejaké Leibnizové pravidlo, ale sem tam pri tom druhom člene aj minus na miesto plus. Leibnizové pravidlo zvyčajne je také, že urobím s prvým, s druhým nič, plus s prvým nič a urobím s druhým. A tu je to isté, keď sa na to pozriete, ale sem tam je tam minus. Podľa toho, aké P-čko je tejto prvej formy. Závisí, to som to nenapísal, ale to je vysvetlenie, že P je stupeň tejto formy. Čiže ak táto forma bola 3 formáta alfa, tak by tam bolo minus 1 na 3, čo je minus. Čo by bolo iné, ako je normálny vlajdy. Takže s týmto sa stretneme až trošku neskôr, ale je to dôležitá operácia na formách. Tuto je napísané len to, čo som povedal, že z tej formy to urobí P minus 1 formu, to je na to detailný príklad. Teraz je také čosi akože hniezdička, alebo hodžov operátor, alebo operátor dualizácie. Je to zase trošku dôležitejšie všeobecne, ale pokiaľ to nie je dôležité, čo je dosť často, tak to funguje tak, že keď príde hniezdička na súčin nejakých diferenciálov, niekoľkých, tak výsledok je tie, čo tam chýbajú. Do všetkých. A je tam nejaké plus minus, na ktoré je pravidlo. Čiže napríklad, tu je príklad, že som v rovine, tak všetky sú dx a dx. Takže keď hovorím hviezdičku z dx, tak do tých všetkých chýba akurát to dx, to je ten výsledok. Teraz tu prídem na dx, to do všetkých chýba dx, ale náhodou tu znamienko vychádza minus. Tu nevysvetujem prečo, je na to nejaké pravidlo. To isté v priestore si všimnem, že pustím hviezdičku na dx, no v priestore sú všetky dx, dx, dz, takže doplnok do dx je dx a dz. Na dx, dz, keď pustím, tak doplnok do všetkých je dx, a zase vychádza znamienko minus. No a v dôležitejších prípadoch tam je predtým ešte nejaká funkcia, ktorú by sme tu komplikovane počítali, že čo to je. Teraz veľmi dôležitá vec je táto vonkajšia derivácia. Toto je jedna z hlavných výhod používania diferenciálnych poriadok, že existuje táto operácia. Čiže ako sa to robí? Najprv, každý člen v tých formách vyzerá tak, že funkcia, ktorá slúči niekoľkých diferenciálov. Tak definícia je taká, že keď na toto pustím Dčko, tak mám urobiť gradient z toho F, čiže DF, alebo úplný diferenciál, čo tu je napísané, čo to je, čo tu bežný výraz. No a potom ho mám vynásobiť tými všetkými Dxami, čo tam doteraz boli. Čiže tu je príklad D bety. Beta je tá beta z minulej strany, kde si, či kde to bolo, táto. Tak keď počítame jej D, tak mám Dčko a Y a vynásobí to Dxom Dy, čo je tu. Potom mám Dčko a Y na druhú, čo je 2x Dx a vynásobí to Dy Dz. Výsledok je toto, lebo tu mám 2Y, takže to odškrtnem. Vidím, že často sa stáva, že keď robím nejaké výpočty, tak formálne tam má byť kadečo, ale keď sa lepšie pozriem, zistím, že tí štvrtiny z toho tam nie sú, lebo sú to samé nuly. To je, takto chodí pri výpočtaní. Typicky, skôr s formami, že tam spísta 0 a tým pádom výpočty sú jednoduché, aj výpočty sú jednoduché. No, teraz vlastnosti. Tak je zrejme, že ako sa to robilo z toho, že z P formy sa robí P plus 1 forma. Pribudne tam jeden diferenciál do počtu. Trochu menej zrejme je to, toto by si bolo treba rozmyslieť, ale toto je kľúčová vlastnosť toho Dčka, že keď som urobil Dčko z nejakej formy, to je P plus 1 forma. Tu môžem zase Dčkovať. Tak idem ešte raz Dčkovať a zistím, že už dostávam 0. Bez ohľadu na to, z čoho som začal. Čiže to sa zapísuje ako DD je 0, čiže taká vlastnosť existuje. Čiže dvakrát Dčkovaná, čiže dvakrát týmto spôsobom derivovaná forma je už 0 bez ohľadu na to, čo bolo na začiatku. No, čo je dosť pracné dokázať je tento vzťah, ktorý sa ale veľmi dobre používa na druhej strane. Že ako sa Dčko správa na súčine, tak si pozriem a spomeniem, či na to IV, čo tam bolo pred chvíľou, ten Newtonový súčin, tak je to takisto. Čiže zase je to Leibniz, ktorý je sem tam trošku pokazený nejakým minusom. No a vonkoncom je zrejme, toto si môžem dôkaz na úrovni 20 minút, že platí takéto niečo, že toto je hociaká P forma a Dčko tu, veľké D, je hociaká P plus 1 rozmerná oblasť. Takže táto P forma sa dá integrovať po niečom P rozmernom, táto D P forma, to je P plus 1 forma, sa dá integrovať po niečom P plus 1 rozmernom. No a ak mám P plus 1 rozmerné D, tak jeho hranica, čo je toto, je P rozmerná, a to sa akurát dá integrovať, po nej sa dá integrovať tá alfa, a potom D, ktoré je P plus 1 rozmerné, sa zase dá integrovať tu D alfa, lebo to je P plus 1 forma. Vždy rovnaké stupne sa im spájajú. K forma sa integruje po niečom K rozmerná. Na toto tvrdenie je Stokesova veta, ten názor je taký, že Stokes ani nečíroval tejto veci, samozrejme, lebo diferenciálne formy v plnom znení objavil Cartan v prvej polovici tohoto storočia, Stokes vtedy bol dávno zrejme pod zemou. No ale nejaká taká Stokesova veta je známa z vektorovej analýze, ktorá to ešte bude, a v ktorej zo všeobecnej modifikácie a niečo všetko loho spadol na Stokesa, že podľa neho sa to bude volať. Takže tak sa to zvykne volať. Len tu je zdôraznené, že to je Stokesova veta pre diferenciálne formy. To nie je tá Stokesova veta, ktorú poznáme z elektrodynamiky, to je táto tu. Ale čo je tu povedané? Že všetky známe vety tohoto typu, ktoré poznáme, že dávajú do súvisu integrály po nejakej oblasti aj hranici, sú špeciálne prípady toho, že keď zvolím alfa tak, v takom a takom priestore, dostanem Gaussovu vetu. Keď zvolím alfa ináč, dostanem Stokesovu. Keď ešte ináč, dostanem Greenovej identity a všetky možné vety tohoto typu, ktoré poznáte, tak sa dajú v tejto ľahko odhodiť, že dôkaz sa udeje tu a nie je nič rovné. Na to, že koľko vied toho potom vypadáva zadarmo, ten dôkaz je celkom jednoduchý. No a sú dokázané všetky tieto veci. Ďalej vo formách je úspešne používaná tzv. Poincarého lema, ktorá hovorí asi toľko, že predstavím si, že nájdem formu, ktorej spočítam D a vyjde mi 0. Tak jeden z dôvodov môže byť ten, že ona je Dčkom niečoho iného, lebo už sme sa presvedčili, alebo teda mali sme tam, že D je 0. Čiže keby alfa bola D beta, tak si mám 2 Dčka a výsledok je 0. Takže chápal by som jeden dôvod, prečo D alfa je 0. Že ona je Dčkom niečoho iného. Teraz je prirodzená otázka, že to je jediný dôvod, alebo aj nejaký iný by mohol existovať. A odpoveď je taká, že všeobecne môže existovať aj iný dôvod. Že všeobecne z toho ešte nemôžem dedukovať, že je Dčkom niečo iného, ale dostatočne v jednoduchej oblasti toho priestoru, kde sa to celé robí, sa ukazuje, že to je pravda. Čiže Poincarého lema hovorí, že keď tá oblasť, v ktorej toto študujeme, je dostatočne jednoduchá, zhruba povedané tam nie sú nejaké diery a neviem čo všetko, dostatočne jednoduchá sa dá presne charakterizovať, čo to je. Takže vtedy platí tá Poincarého lema, že z toho to vyplýva, že alfa je beta. Toto sa vo fyzike veľmi často táto implikácia používa, takže treba vedieť, že kedy áno, keď nie. Je jedným smerom, že keď alfa je D je beta, tak D alfa je 0, to je korektný postup. Opačný postup, že keď D alfa je 0, z toho dedukujem, že alfa je D beta, to je iba niekedy korektný postup. Tam treba vedieť, že kedy. Na to presne rieši tá Poincarého lema. A ešte presnejšie to riešia tzv. Kohomológie. Ona, Poincarého lema je veľmi silné tvrdenie za veľmi silných predpokladov. Že odpoveď je áno. Dá sa aj do slabších predpokladov. No, teraz pôjdeme do toho E3, kde spoznáme vektorovú analýzu. A vlastne tvrdenie je také, že tu je napísané, že vektorová analýza už zadarmo. Ináč povedané, keď sa naučíme pracovať s formami z E3, tak sme už vládli zároveň vektorovú analýzu, ako uvidíme. Že sa mu vie, čo riešiť. Tak prečo? No, pozrieme sa, aké formy môžu existovať v E3. Môže existovať 0 formy, 1 formy, 2 formy, 3 formy, lebo je to vždy len porozné toho priestoru. Teraz zavedieme takéto označenia. 0 formy sú funkcie, to vieme. 1 formy boli tam, kde sú na začiatku napísané, to sú výrazy lineárne ZX, ZY, ZZ. 2 formy sú výrazy, kde sú súčiny. Takýto súčiny, takýto a taký. To sú všetky dvojice, ktoré sa dajú urobiť z troch ZX, ZY, ZZ. No zavedieme takéto označenie. Keď budeme vidieť niekde ZX, ZZ, nazveme to ZX. A tak ďalej. No a ešte keď budeme vidieť niekde všetky 3, tak napíšeme DV, že objemov delení. No a teraz si povieme, že ako môžeme teda zapísať všetky formy. Všetky formy môžeme zapísať tak, že 0 formy je jasné funkcie, 1 formy, no lineárne výrazy DX, DX, DZ, takže keď tie funkcie vpredu nazvem AX, AX, AZ, čo je len názov, má tam nejaká funkcia, keď tie tri veci nazvem AX, AY, AZ a poviem, že to sú komponenty nejakého vektorového poľa, tak to môžem napísať ako ADR. To je označenie pre túto jednotu. Táto dva forma v tomto rozmernom priestore obsahuje DY, DZ, tu je DZ, DX a tak ďalej. Zase môžem to, čo je pri DSX, nazvem AX, AY, AZ a vidím, že to môžem napísať ako ADR. To tretie, každá triforma je niečo krát DX, DX, DZ, čiže musí vyzerať takto. Jadro tohoto celého je, že namiesto všetkých možných fóriem, aké existujú v rozmernom priestore, môžem používať funkcie a vektorové polia. To je zhruba dôvod, prečo sa o triformách vôbec nehovorí. Že ako celá fyzika sa robí ako taká, tak elektromagnetizmus bežný a tak, sa robí so skalármi a vektormi a nikdy tam nikto nepovie slovo, že dva forma. Prečo nie? No lebo každá dva forma sa dá parametrizovať vektorovým poľom, takže my v skutočnosti robíme s dva formami, ale tvárime sa, že robíme s vektorovým poľom. Ono je tak nejak vložené do čohosi, čo z neho urobí dva formy. Takže urobím tam bodka ds a zrazu z vektorového poľa sa stala dva forma. Alebo urobím bodka dr a zrazu z vektorového poľa sa stala jedno forma. A toto je vec, ktorá sa dá integrovať po čomsi jednorozmernom a toto je vec, ktorá sa dá integrovať po čomsi dvojrozmernom. Takže preto sa nepoužívajú ešte raz tie formy dosť tak hnusne a bežne, lebo sa dá tomu v nejakom zmysle ako keby vyhnúť. Že povieme si, no tak to je príliš zložité tie formy pre nás. Pre nás sú pochopiteľné objekty, funkcie a vektorové polia, tak tým budeme robiť. To je tá ideológia za tým. No ako funguje vonkajšia derivácia. Čiže všetky tie veci, čo som spomínal, pozrieme, ako tu fungujú. Dčko robí z 0 formy 1 formu, z 1 formy 2 formy, z 2 formy 3 formy. Že sú vlastne 3 Dčka. Lenže 0 formy sú funkcie, čiže skaláry, 1 formy sa dajú zapísať cez vektorové pole, 2 formy sa zapísať cez vektorové pole a 3 formy zase cez skaláry. To sme pred chvíľou videli. Takže toto Dčko, ktoré nejako derivuje, efektívne urobí zo skalára vektor, toto Dčko efektívne urobí z vektora vektor a toto Dčko efektívne urobí z vektora skalár. A začína sa nám to trošku približovať k tomu, že tu je teraz spájomná otázka, čo sú tieto tri operácie. Keby ste ju dali študentom na skúške v druhom ročníku, nie v matematike, a nič by ich nenapadlo, tak bol by to zlý signál pre toho učiteľa, že nič ich nenapadá, že ani jeden príklad takýchto nejakých diferenciálnych operácií odtiaľ tam a odtiaľ tam. No tak, keď sa to vráta, zistí sa, že keď dečkujeme výraz ADR, dostaneme rod ADS. Keď dečkujeme ADS, dostaneme div ADR. A keď dečkujeme S, dostaneme grad SDR. Čiže grad, rod, div, sú len zamaskovaná vonkajšia derivácia. Keby sme o nich nevedeli, tak jednoducho to zrátame a oni nám vidú. Dobre, teraz keď to tak je, no tak ako bude vyzerať Stokesova veta? Stokesova veta hovorí toto všeobecne. Teraz máme tri prípady. Jednak, že alfa je F, jednak, že alfa je ADR a že alfa je B, nejaké ADS. A keď si tie tri Stokesové vety potom napíšeme, tak dostaneme takéto vety. Toto F tu je nejaká čiara a B a je koniec bod. Koniec čiary, začiatok čiary. C je jednorozmerná čiara, B a F dva body, začiatok koniec. Čiže hranica tej čiary. A tu je plocha, hranica plochy, objem, hranica objemu. Čiže známe vzorce, opäť tieto tri, sú len jeden vzorec pre diferenciálne formy zapísaný v E3. Ako sa tu prejavuje to, že DZ je 0? No, toto som ukazoval, že fakt to vychádza, keď jedno D aplikujem na tie veci. Keď ešte jedno D aplikujem, tak viem, že DZ je 0, čiže vľavo budú 0. No a vpravo sa tam stanú, na toto ešte keď raz pustím D, tak z tohoto sa stane rod, tohoto celého a DS, a z tohoto rodu sa stane div, takže tu bude div rod. A keď toto majú byť 0, tak to znamená, že rod grad S čohokoľvek je 0 a div rod čohokoľvek je 0. Takže dostávam operátorov identity, ktoré tiež všetci poznáme. A zase poučím sa, že toto je vlastne len jedna identita, že DD je 0. Len je tu tak, len si je zamaskovaná. Poincarého lema, ako sa prejavuje. Tak toto, že DD je 0, dáva tieto identity. Rod grad je 0, div rod znamená, že keď Ačko je grad S, tak rod A je 0. To je takáto implikácia. Teraz je opačná implikácia, čo je práve tá Poincarého lema. Toto sa často používa, napríklad Maxwellova rovnica je div B je 0 a z nej každý z nás napíše, že B je rod A. No a vidíme, že mali by sme byť pozorní, že v akom objeme teraz berieme tú elektrodinamiku. Väčšinou to je tak, že to ide, ale v nejakých zhodných situáciách sa môže stať, že to nemusí. Takže to rozhodne táto implikácia je vždy platná, na to to treba z času na čas porozmýšľať. Dobre, tu som skončil E3 a ideme vlastne na ten elektromagnetizmus, to znamená, pôjdeme na to tak, že pozrieme sa z Minkovského priestora, ako budú vyzerať všetky možné formy, ako tam bude vyzerať D, a z toho dedukujeme, že ako tam spatrujeme elektromagnetizmus. Čisto formálne. Takže aké formy tam budú existovať? 0, 1, 2, 3, 4, lebo sme v štvorozmennom priestore. Máme T, X, Y, Z, čas a strukturalice. Takže žijú tam formy 5 rôznych stupňov, od 0 po 4. Teraz si uvedomím triviálnu vec, že v každej forme, v každom člene bude D teraz, alebo nie ani raz. Keď mám povedzme výraz D, T, D, X, Z, Y, tak je tam raz D. Prečo tam nikde nemôže byť dvakrát D? No lebo nič tam nemôže byť dvakrát, to už je 0. To je ten triviálny dôvod, D, T, je 0, takže iba raz, alebo ani raz. To sú povolené množstva tých D v každom výraze. Takže dá sa urobiť také niečo, že pozbieram všetky tie členy, ktoré obsahujú raz D, a pozriem to, čo je za nimi, a dám to do jednej zátvorky, a nazvem tú zátvorku S. A potom pozbieram tie, ktoré vôbec neobsahovali D, a tie nazvem R. Takže sa takto, D krát niečo, plus niečo. A čo je dôležité, že tieto dve formy, ktoré sa tam nazbierali, už neobsahujú D, obsahujú len DX, DY a DZ. Lenže to sme sa dostali tam, kde sme boli predtým, lebo to je vektorová analýza. Hej. Že tam, kde sú DX, DY, DZ, no tak tam sme práve prešetrili, že všetky formy vyzerajú S, ADR, ADS a nejaké FDR. Takže ako vyzerajú tie S a R, to už vieme. To sú tie vektorové analýzy. Čiže napríklad, keď chcem napísať dva formu, tak čo musí byť? DT už odčerpá jeden stupeň, S to musí byť jedna forma. Každá jedna forma vyzerá ADR. Takže tu by bolo ADR. A tu musí byť dva forma, lebo tu DT nie je. Takže to bude nejaké BDS. Čiže tuto pre dva formu alfa by tu bolo nejaké ADR a tu by bolo nejaké BDS. To je jednoduché pravidla, ak sme pochopili to, ako to je v tej vektorovej analýze, tak tu je to len o túto trivialitu, že jedno DT navyše je to viac. Takže čo je záver, že všetky formy z E1.3 sa tiež dajú vyjadriť, tie skalárne a vektorové polia, ktoré sú v E3 a nie v E4. To sú také normálne vektory do šípkov, ktoré sú v trojmennom priestore. Akurát to tu mám napísané, rozdiel je, že keď mám súradnice T, X, Y, Z, tak tie vektorové polia v E3 nám závisujú len tých komponentov od X, Y, Z, ale teraz môžu závisieť ešte aj od T-čka. Vieme, že neskôr je rovnička, sú napríklad aj derivácie tých polí voči T, takže oni môžu závisieť od T. Ale čo sa týka tých D, a tak ďalej, návlas vyzerajú ako keby sme boli v trojmennom priestore vo vektorovej analýze. Takže tu mám napísané explicitne, že ako vyzerajú všetky formy. Vyzerajú, nula forma je stále funkcia, jedno forma, tu je dt jedno, tak to druhé musí byť nula forma, tu je jedno dx a jedno dx, dx, dz a pri ňom nejaké vektorové pole. Dva formy obsahujú dve vektorové polia, tri formy jedno vektorové a jedno skalárne a štyri formy jedno skalárne. Takže vidíme, že každá z tých foriem obsahuje buď jedno skalárne a jedno vektorové, alebo dve vektorové, alebo jedno skalárne a nič. Vlastne, že z týchto tehličiek sa skladajú tie formy. Tehličiek skalárne polia, vektorové polia. Napríklad na dva formy, to som hovoril, potrebujeme dve vektorové polia. Čiže čo je pre fyziku dobre, že ak doteraz sme mali nejaký objekt fyzikálny, na ktorý sme spotrebovali dve vektorové polia, tak je celkom možné, že ten objekt sa stane jednou dva formou, keď sa na to pozrieme v Minkovského priestore. Takže tie dve vektorové polia budú toto a toto pre tú dva formy. No a či také náhodou niečo nie je, tak udalíme, keď dčkujeme tieto výrazy. Vypočítame vonkajšie derivácie. Ja sme tie pravidlá vieme, takže ako v zásade, keď som vás tu zamkol a povedal, že kým nedonesiete výsledok a nepustím, tak každý z vás by ten výsledok vo vlastnom záujme doniesol. Ako najmä, keby si mohol pozrieť to, tu ten slajd, že ak sa to robilo. Naozaj to nie je nič ťažké, chce to len sadnúť a urobiť. Takže zrátame tie dtčka, dčka všetkých tých foriem a zistíme, že máme takéto výsledky. Napríklad dčko dva formy, musí byť tri forma, tak aj je, lebo tu je dt, ds, to dokopy sú tri, tu je jeden a ds, to je dva diferenciály. Tri forma, tu má dv, to je dx, dx, dz. Takže čo je na tom teraz najzaujímavejšie, toto sme mohli vopred čakať, že to bude tak, že tu bude dr, ds a tak ďalej. Ale že čo je v tých zátvorkách, to je teda zaujímavé, že aké konkrétne výrazy tam išli. A keď sa na to pozrieme, tak tu je veta, že ak nám to nepripomína niečo z elektromagnetizmu, tak sme nedávali pozor na elektromagnetizmu. Takže to sú také výrazy, ktoré sa kde si v nejakých dôležitých rovniciach tam myhajú. Ako napríklad div, b, ale no, to je ešte nič, ale najmä takáto kombinácia, tohoto typu. Ne? Takže poučenie. Zoberme takú konkrétnu dva formu, do ktorej tie dve vektorové pole, ktoré tam treba dať, dajme elektrické a magnetické pole, presnejšie elektrické a minus magnetické. Keď zrátame df, tak podľa tej minulej strany by nám vyšlo, že takto to ide. A teraz sa pozrieme na to, na tieto červené veci tu a porovnáme ich s týmito červenými vecami a konštatujeme, že akoby si z oka vypadli. Toto, ľavá strana tu je toto, ľavá strana tu je toto. Takže, keď poviem, že df je 0, tak to je to isté, ako keby som povedal, že platia tieto rovnice. A čo z toho vyplýva, že táto polovička mexilových rovnic je ľahko napísateľná ako df je 0. Hej, to je záver. Takže ak niekto vyniesie kratší zápis polovičky mexilových rovnic, tak uznám, že formy nie sú dobrý nápad. Čiže minimálne, že taký stručný zápis jednej polovičky mexilových rovnic signalizuje, že formy sa nejak hodia na elektromagnetizmu. Samozrejme, môže to zvíjať ešte v tej druhej polovičke. Tak poďme na druhú polovičku. No, dá sa urobiť iná zač. Najprv urobím hviezdičku z toho S-ka. Hviezdička vždy s daným diferenciálom dohadovala tie zvyšné. Tuto mám dva formu v štvorozmennom priestore. Takže keď mám dva formu, sú tam dva diferenciály. Tie zvyšné sú tiež dva. Takže tá hviezdička dva formy je tiež dva forma. Čiže ak dva forma bola parametrizovaná nejakým Ečkom, Bčkom, tak treba zrátať hviezdičku, že aké dve polia tam idú. A keď sa to zráta, tak vidíte, že oni sú len vymenené. Až na nejaké jedno znamienko. Takže toto je tiež dva forma, len má iné tie dve vektorové polia. Tu keď Zčkujem teraz, tak dostanem podobný výraz ako pred chvíľou, akorát niečo iné je v tých zátvorkách. Zase porovnám to s Maxwellovými rovnicami a zistím, no zase je tam to isté, čo tu je vľavo. A na to, že teraz nie je rovnica, že toto je 0, lebo vpravo nie je 0. Takže čo urobím, no keďže vpravo nie je 0, tak poviem, že táto triforma, to je triforma, lebo som Zčkoval dva formu, sa musí rovnať nejakej inej triforme, kde zase sú tieto dve veci v tých zátvorkách. Takže zavediem tú triformu, tak to bude vyzerať, že hustotu náboja a hustotu prúdu náboja vložím do nejakej triformy, lebo triforma práve chce skalár a vektor. No a potom tá rovnica vyzerá jednoducho takto. Bčko hviezdičky F je práve tá triforma, ktorá nesie informáciu o tom, že čo budilo to elektromagnetické pole. Takže ako to vyzerá? Že Maxwellove rovnice nadobudli mimoriadne kompaktný tvar, jedna z nich je toto, druhá z nich je toto, to sú všetky štyri ako v tom normálnom balení. S tým, že F-ko je toto a J-ko je toto, F-ko je dva forma, J-ko je tri forma. V tom J-ku je uložená informácia o tom, že čo budí pole a v F-ku je uložená informácia o tom, že ako to pole vyzerá, že ktoré pole. A všimne si, že to sú diferenciálne rovnice prvého rádu pre tie objekty, lebo je tam jedno D-čko, na čo si pustené a v jednom D-čku sa rád deriuje. Takže diferenciálne rovnice prvého rádu, kde na pravej strane sú nejaké zdroje a to rovnice pre tie F-ka. Nejaké dôsledky. Skúsme ešte raz spustiť Dčko. Čo je tu dôležité, že obidve tie rovnice sa začínajú na D. Takže je dobrý nápad spustiť ešte raz D na to, lebo vieme, že D je 0. Takže dostaneme niečo zaujímavé, že dostaneme dve nuly vľavo. Fajn, dostali sme, aha, kde sú. Dobre, tu som teraz tie čierne sú ako tie nové operácie, že toto mám s tým urobiť. No a keď zistím, že tu je 0, tak tu je taká hlboká rovnica, že 0 rovná sa 0. To je veda, že vyťažíme, ale z tejto prvej rovnice by sme mohli vyťažiť 0 rovná sa DJ. To je rovnica konzistentnosti, že keby toto neplatilo, tak tie rovnice nemôžu fungovať. Takže spustím na ne to isté a pravo mi vyjde niečo ako vľavo. Takže čo to asi tak bude? Elektromagnetizmus si pamätáme možno, že Maxwellove rovnice nejdú pre nezachovávajúce sa náboje. Že zachovanie elektrického náboja je kľúčová vec pre Maxwellove rovnice, že to je tam ukryté nenápadne. Zistíme, že to je presne ono. No a zistíme to tak, že spomenieme si, že formy sa dajú integrovať, takže vhodne to preintegrujeme a dostaneme z toho ten zákon zachovania náboja. Takže čo je vhodné integrovanie? Tak mám túto rovnicu, že 0 je DJ. Preintegrujem ju cez niečo štvorozmerné, pretože si uvedomím, že J-čko je 3 forma, takže D-J-čko je 4 forma. A tá 0 je vlastne 0 a 4 forma. Takže preintegrujem tieto 4 formy cez to isté štvorozmerné, cez nejaké D4. Zatiaľ je špecifikované, nejaký štvorozmerný objekt to mnikovského priestora. Zostanem, že 0, lebo to je integrál 0, je integrál DJ. Teraz si spomeniem na stĺpcovú vetu, Takže to všetko tu zlikvidujem a dám sem hranicu na ten 4. To bude mať toto. Teraz to ječko sa skladá z dvoch častí. Tu bolo napísané. Všimnem si, že jedna časť, druhá časť. A tá jedna časť je s minusom a tá druhá časť je s plusom. Takže keď mám, že 0 rovná sa nejaký integrál d, tak to znamená, že integrál z jednej časti rovná sa integrálu z tej druhej časti. Dá sa to tak napísať. Takže to je ten zápis, kde som mohol. Len som pozrel, že ako vyzerá to d a napísal som tú rovnicu v takomto tvare. Stále som nešpecifikoval, že ako vyzerá to d4. Teraz ide na to čas, že ako vidíme to D4. Teraz by bolo to, čo by sa trochu viac rodila tabuľa, ale prežije aj bez tabule. Toto totiž vyzerá vedeckejšie, ako v skutočnosti je. Čiže to D4 zvolíme v takom tvare, že je to nejaká trojrozmenná oblasť krát časový interval od T1 po T2. To je dokopy štvorozmenné. Trojrozmenné je to zase, to je nejaká, poďme, guľa v trojrozmennom priestore, ale ešte všetky body guľe sú časoch od nejakej 1 sekundy do 5 sekúnd. Tak za to je ešte ten štvrtý rozmer. A teraz je trošku, že ako sa počíta hranica. Na to sú nejaké pravidlá, že keď zvolím takéto štvorozmerné čosi, čo je trojrozmerné krát jednorozmerné, tak sú takéto pravidlá, že ako sa počíta hranica. A tu by bol ten obrázok, ktorý by to vyjasnil, že to D3 krát I, je, si môžeme predstaviť, a tu je mávať rukami, že D3 je dno hrnca, ktoré je normálne dvojrozmerné, no len sa aspoň ja mám hrnice doma také, že majú dno dvojrozmerné, no ale trojrozmerné, keby som chcel potom do štvorozmerného ísť, to zase neviem, rukami odmávať, takže predstavme si, že toto dno hrnca je trojrozmerná oblasť. Teraz ten časový rozmer je takto, to znamená, že vytvorím plný hrniec, keď to násobím krát I. Čiže to je dno hrnca krát I, to je plný hrniec. Teraz aká je hranica plného hrnca? No to je dno, potom je tam pokrývka a potom je tam tá bočná stena toho hrnca. Takže toto je presne tu povedané, že toto je bočná stena, lebo to je hranica toho dna krát čas, to je bočná stena. Toto je celé dno krát čas T2, to je pokrievka, a toto je celé dno krát čas T1, to je spodok hrnca. Čiže proste je to celkom názorné, že to tak má vykázať. A teraz si treba všimnúť na tom minulom, že tie hranice sú také, že táto časť hranice obsahuje aj čas, a tieto majú fixovaný čas, takže tieto sa týkajú celé trojrozmerného priestoru, toto a toto. A keď sa pozrieme na štruktúru ječka, tak tu je dv, ktoré integruje len priestorovo, tu je aj dt, ktoré je ochotné integrovať aj nejaký časový smer. Takže len tento integrál, na tomto integrále prežije len tá časť hranice, ktorá, kde sa mení tčko, to sú tie bočné steny. Takže tu bude tá bočná stena. A tu zase budú tie časti, ktoré nemajú to T-čko, čiže to bude pokrievka a dno. A to je čo? To je objem v čase T2 minus objem v čase T1. Čiže keď to urobím, dostanem takéto tvrdenie, že integrál rho dv, čo je množstvo náboja, objeme D3 v čase T2, rovná sa množstvo náboja, objeme D3 v čase T1, plus takýto integrál. A teraz čo je toto? No dt krát tento integrál, to je množstvo náboja, ktoré cez hranicu toho hrnca vytečie za čas dt. A keď to zintegrujem od T1 po T2, tak dostane všetko, čo vytečie od T1 po T2. Takže dosť jasné, že na konci tam bude to, čo bolo na začiatku a vytečie. Minus vytečie. Takže z toho dedukujem, že vlastne tá rovnica, z ktorej sa toto získal, to D je rovná sa 0, že to je zákon zachovania náboja. Je to bilancia toho, že žiaden náboj tam nevznikne, nezanikne, on len chodí cez tie steny. No, ešte, ako tu vyzerá, potenciál kalibračná vôľa, tak to je zase teraz dôsledok tej druhej rovnice. Že keď D je 0, tak podľa Poincarého lemy v dostatočnú malom okolí bodu F je DA, kde A je nejaká jednoforma. No lenže nie len dA, ale aj dA plus d niečo ešte nižšieho. Chy je nula forma, takže d chy je jedno forma, ktorú môžem pripočítať k Ačku, lebo dd je aj tak nula, tak to tam nezaváži. Takže poprvé vidím existenciu potenciálu z tej Poincarého lemy, že elektromagnetické polia určite budú mať potenciály, to je nejaká jednoforma, a dokonca, že nie je jednoznačná, že majú nejakú vôľu, nejakú kalibračnú transformáciu. Takže tuto vidím, že dva forma má teda potenciál, čo je nejaká jednoforma. Každá jednoforma je niečo dt krát vektor dr, tak tie dve niečo nazvem chi a a, lebo tam je zvykom v elektromagnetizme. A potom táto rovnica, keď si to dčko tu explicitne vypočítam z tohoto ačka, tak mi vidie, že je toto. No a identifikujem, že pole E je potom minus parciálne to je a minus gradient chi, čo je štandardizore, a bčko je zase rod a, čo je druhý štandardizore. Čiže to je vzorec, ako sa počítajú potenciály z potenciálov polia. Čiže zase vidím, že samozrejme dostávam známe veci, ale tu ich dostávam nesmierne priehľadne, že ako v tých normálnom vektorovo-analýzovom prístupe tam musím vedieť vopred viazmenie, že toto, ale respektíve z ktorého bodu začať a že treba začať to v tej rovnice, že tejto B je 0, že mám dedukovať niečo, potom to dosadiť do druhej rovnice a tak ďalej. Je to, čo to je úplne jasné, že keď mám DF je 0, tak F je A. No to je Poincaré lemma. No ako vyzerajú polia v inej sústave? Toto je dosť dôležitá časť. Že aj na to je teda dobrý ten zápis cez formy, ako toto bude tiež, ja na konci dám nejaké argumenty v prospech foriem, že či sa to teda oplatí alebo nie, tak jeden z argumentov, že formy sú dobrá vec, bude, že aj také veci sa dajú robiť. Čiže F vyzerá takto, ako už sme mali povedať, najprv je Ečko a Bčko vložené do dva formy. Teda keď to rozpíšem podrobne, tak je to, tu je EDR, je EX, DX, EY plus EY, DY plus EZ, DZ, keď to roznásobím, mám tieto tri členy. A tu je zase BX, teda DSX, lenže DSX je, čo to je DY, DZ, takže to bude toto, a ešte tri členy zase, BY, DX a tak ďalej, čiže tieto tri členy tam vidím. Takže na to som to rozpísal, že keď vidím takýto nejaký výraz, tak pozriem sa, čo je pri DTDZ a hlásim, že to má byť EZ. Na to je teraz dobré rozpísať. Ako vieš identifikovať, že čo je Z komponenta elektrického poľa? To je to, čo je pri DTDZ. Podľa definície. No a teraz, toto je taká drobná odbočka, že to isté by som mohol prepisovať v inom jazyku, že DT nazvem DX0, DX nazvem DX1, ako to je zvykom v relativite. Tak potom vyjde takýto zápis zase. No a zase bol by dobre túto vec, keďže je pri 0 jednotke, nazvať, že to je F01. Túto vec, keďže je pri 0 dvojke, nazvať F02 a tak ďalej dokonca. A keď to hovorím, vidie mi takýto výraz a túto časť, ako zase cez fyziku, ak sme mali relativitu za sebou, tak také nám tam ukazovali, že F min nejaké existuje v relativite. Takže to je trošku jemný kontakt s tým, že ako sa dá ináč pozerať na tie veci, že cez nejaké komponenty. Ale toto tu nechcem rozvíjať, lebo to by sme museli vyjedať do tých senzorov a to nechcem. Ja teraz robím formy, ako keby senzory neexistovali. Čo nie je celkom optimálne, ale za hodinu sa to ináč nedá. To sa treba rozhodnúť, či chcem vedieť o senzoroch alebo o formách. A keď len o formách, tak sa to dá stihnúť a nebudem hovoriť nič o senzoroch. Takže preto toto je odbočka, do ktorej nechcem viac vkázať. Že len tak, no ale pokračujeme v tomto vývoji, že mám takýto výraz, ktorý obsahuje dvojice diferenciálov, z ktorých každý je buď T, alebo X, alebo Y, alebo Z. A podľa toho, ktorý tam vidím, tak hlásim, že to je komponenta BY, lebo je pri DX, DZ. Teraz urobíme to, že toto, čiže urobím Lorentzovú transformáciu, to bolo asi trošku skôr, urobím Lorentzovú transformáciu, že na začiatku predstavíte, že máme takéto konkrétne pole, aby sme sa nemali toho Klížera. Čiže žiadne magnetické a elektrické, ktoré má len dve komponenty a konštant. Čiže takéto F-ko je tam. Je to sprežím dva členy z tých šiestich, čo tam sú. Teraz urobím transformáciu súradníc, pozor, toto je transformáciu súradníc, prechod do rovnomerne sa pohybujúcej sústavy v smere X. Čiže keď T je v takom vzťahu čiarkovaný T a X, tak DT je v takom vzťahu DT čiarko, DX čiarko a TD. Teraz čo urobím, že tu, kde vidím DT, napíšem tento výraz. Tu, kde vidím DX, napíšem tento výraz. Kde vidím DT, ešte raz toto, kde vidím DX, len toto. Takže čo dostanem? Dostanem podobné niečo ako tu, akurát čiarkovaný v premenci. Urobím, tu je to detailne, že zátvorka, rovnásobené a vyjde takýto koniec, teda vyjde toto, je ten predposledný riadok. A čo je na tom najzaujímavejšie? Najzaujímavejšie je, na tom je toto, že nazbieralo sa tam niečo pri DX, DY, v tých nových súradniciach, čo vôbec nebolo predchádzajúcom. Si pozriem, tu nebolo žiadne DX, DY, tu bolo DT, DX, DT, DY. A ako sa nazbieralo? No nazbieralo sa tak, že tu mám DT, DY, DY prinesie DY s čiarkou, ale DT prinesie DX čiarko, okrem iného. Takže bude tam člen pri DX čiarko, DY čiarko. A teraz sa poviem na toto kódovanie, že keď je tam člen pri DX, DY, ako to mám chápať? Mám to chápať, že je tam BZ. Takže z toho, že čo tam vyšlo, mám napísať, že to, čo sa tu nazbieralo, je BZ s čiarkou, to, čo sa tu nazbieralo, je EY s čiarkou a tak ďalej. Čiže vidím, že ak som mal takéto polia v pôvodnej sústave, tak budem mať takéto polia v tej novej, čiže vzniklo magnetické pole a zmenilo sa tá vložka elektrického poľa, ktorá je kolma tam na to, čo bolo doteraz. Samozrejme, dá sa to robiť aj cez tenzory, toto všetci to poznáme, ale tu som len ukázal, že ako sa to robiť, dá robiť, keď vôbec nič neviem o tenzoroch, že neviem, že F-ko je nejaký tenzor elektromagnetického poľa a tak mi niekto ukáže, že sa transformuje, ale niekto mi ukáže, že existuje dva forma, ktorá kóduje Ečko a Bčko, a niekto mi povie, že stačí zameniť súradnice a to, čo mi vyjde, je výraz v nových súradniciach. Takže keď sa toto stalo, tak sme prepočítali a dostali správne výsledky pre transformácie elektrických a magnetických polí. No a vidíme, že na to sa treba pozerať tak, že to F-ko je čosi objektívne zase, čo je dôležitý pohľad, a toto je jeho vyjadrenie v nečiarkovaných súradniciach, toto je jeho vyjadrenie čiarkovaných, takže s pohľadom na jedno a druhé vidím, že čo vidí prvý, čo vidí druhý. Keď prvý vidí svoje elektrické a magnetické polia, druhý vidí svoje, nejaké iné. No, na chvíľku do Hamiltonových rovníc, to je v podstate len do ich zápisu, že Hamiltonové rovnice patria do zlatého fondu teoretickej mechaniky, vyzerajú takto. Pripomínam, že zo pár priestorov sa tam míha konfiguračný priestor, je to, kde žijú X-y, fázový priestor je to, kde sa používajú X-y a P-čka a rozšírený fázový je to, kde sa používajú X-y, P-čka a čas. Je rozšírený o ten čas. Teraz Hamiltonian je všeobecne funkciou X-ov, P-čiek a času, čiže sa dá chápať, že to je funkcia v tom rozšírenom fázovom priestore. No a teraz sa ukazuje, že tie Hamiltonové rovnice sa dajú nejak ináč zapísať. K tomu smerujem. Čiže ako vyzerá každá jednoforma v tom rozšírenom fázovom priestore? Všetko sa tam, súradnice sú tam x, p a čas, takže jednoforma osobe dx, dp a dt. To bolo podľa toho, že čo to je jednoforma. A pri nej sú nejaké funkcie. Všetkých premených, x, p, p. Teraz ukazuje sa, že tam je veľmi zaujímavý konkrétny prípad, kde za toto a zvolím pa, čiže tieto súradnice rovno, za B zvolí 0 a za C zvolí minus Hamiltonian. Keď to tak robím, to spadlo z neba, teraz je otázka, že prečo. Akože je za tým nejaká história, medzi iným aj optika a Hamiltonová mechanika kedysi a tak ďalej. Takže nejak historicky sa prišlo na to, že toto je fajn výraz uvažovať. Takže je to nejaká zaujímavá jednoforma v rozšírenom fázovom priestore. Čím je zaujímavá? Uvažujeme tam nejakú krivku v tom fázovom priestore. Ona, to je nejaká závislosť x na čase, t na čase a ešte aj k explicitne na tej t-čkovej osi. Tak ako vyzerá aj rýchlosť? No, že zbodkujeme toto a pridáme tam tú bádu, čo ja predtým sme mali, že tá báda by mala byť nejaké také smerové derivácie tohoto typu. Takže ak si pamätáme, že ak to bolo s tými vektormi, tak sa počíta rýchlosť pre danú krivku. Čiže v podstate zbodkujem tie súradnice. No a teraz vypočítam dve veci, že mám danú tú sigmu, ktorá je vraj zaujímavá. Vypočítam jej Dčko, to je celkom ľahké, lebo je tam len jednoduchá funkcia, čiže vyzerá takto ten výsledok. A teraz použijem tu nešťastný ten vnútorný súčin, čo je taký komplikovaný pomerne, že ak sa to počíta. Ako nie je komplikovaný, keď sme si nalistovali to pravidlo, že ak sa to počíta, tak ľahko zrátame, že toto je výsledok. Naozaj tam to nie je žiadna veda. Takže čo je na tom výsledku zaujímavé? Poprvé, tieto dve záporky, keď vynulujem, tak sa vynuluje aj tá tretia automaticky. Napríklad, tu bude P a s bodkou rovná sa minus H podľa XA, takže keď sem dosadím minus H podľa XA a sem by som dosadil zase výsledok tejto záporky, tak tu dostanem, že toto rovná sa minus toto a vypadne to. Čiže pozriem trošku viac a zistím, že tieto dve záporky, keď sa rovnajú nule, tak aj tretia sa rovná nule. To je jedna vec. A druhá vec je, že keď sa tieto dve vynulujú, tak to sú akurát Hamiltonové rovnice. Takže, ak je záver, že Hamiltonové rovnice je to isté ako tvrdenie, že toto je nula. Že tento malinký výraz, tam kde si vľavo, tredie je nula. Takže keď porovnám Hamiltonové rovnice, že normálne píšeme takto, a teraz zrazu zistím, že oni sa dajú pomocou foriem zapísať takto stručne, ešte idem ďalej, že takto, že toto sú oni, že namiesto toho sa dá zapísať toto.
Ale pre tú špeciálnu formu, pre tú špeciálnu formu.
Pre tú jednu špeciálnu sigmu, ktorú som tam napísal, to PDX minus HDT, to stojí na ne. Takže zrazu Hamiltonové rovnice poprvé sú oveľa kratšie a po druhé sú napísané pomocou nejakých štandardných operácií na formách, ako je Dčko, ako je IV a takéto veci. A to má obrovské výhody, ktoré tu nemôžem plne demonstrovať, ale že keďže toto sú Hamiltonové rovnice, tak nejakými rutinnými postupmi vieme vyredukovať takéto vlastnosti tých rovníc, ktoré sa nevidia dobre, keď sa to takto zapíše, ale o to jasnejšie sú v tomto balení. A napríklad, toto nie je to najpresvedčivejšie, ale toto je také, že na to som nepotreboval nič nové tu zavádzať. Už napríklad princíp extrémálneho účinku. Že chcem napísať nejaký integrál, ktorý mi ako svoje extrémály vyhodí Hamiltonové rovnice. Tak keby som ich mal v tom prvom balení, tak chvíľku musím rozmýšľať, že ja chcem integrál má vyzerať. A teraz mám to v tomto balení, že toto sú Hamiltonové rovnice. A pýtam sa, že ako by ten integrál mal vyzerať. Tak dedukujem. No, mám integrál po čiare. Takže pod integrálom musí byť jedna forma, lebo čiara je jednorozmerný objekt. Takže hľadá sa jedna forma, ktorú treba dať do toho účinku pod integrál. Nie je náhodou tu skrytá nejaká jednoforma, že by som rovno tu použil. Aha, sigma je jednoforma. Neušla. Takže si poviem, tak ten dobrý integrál by asi mohol byť takýto. Že číslo rovná sa integrál tejto jednoformy cez tú krivku. To je určite nejaké číslo priradené tej krivke. Tým, že tá sigma je stále tá istá. Tá sigma, ktorá tam pred chvíľou bola. Takže tento integrál možno chápať, že to je funkcionálna krivka. Že stále s tou istou sigmou dosadzujem, hodím krivku, vypadne číslo. Hodím inú krivku, vypadne číslo. To je funkcionál na krivkách. A teraz, keď táto dráta mimochodom z takej normálnej ľudovej reči, tak ten integrál vyzerá takto, aby sme si nemysleli, že by sme ho nevedeli náhodou zapísať, takže že takto jednoducho. No a ukazuje sa, že to funguje. To znamená, varíruje sa to do prvého rádu, oveľa ľahšie cez geometriu ako bez geometrie. To je nejaký riadok, za ktorý sa Arnold vo svojej knižke až hambí, že ten argument je taký krátky. Takže potom tam pridá ešte zdlhavejší argument, že pre tých, ktorým sa to nezdá dostatočné, tak nech si urobia tieto 4 riadky, ktorým sa nezdá dostatočný ten poriadok. Ten poriadok je krátky, ale treba ho chápať, že ako to funguje. Tie 4 riadky sú rutinné, mechanické, kde treba chápať, čo sa robí. Je to mechanický výpočet a vidie to isté. Čiže čo vidie, že ak toto chápem ako účinok, tak potom je extrémálne tu riešenia Hamiltonových rovníc. Čiže našli sme účinok pre Hamiltonové rovnice. No, na ďalšie veci by bolo treba niečo viac vedieť. A druhá povedané, čím sú pojmové náročnejšie, sú ďalšie veci, tým výhodnejšie používať tie formy. Ak je tam niečo komplikované, napríklad nejaké integrálne invariancie alebo niečo také, tak bez tých formy to začína byť dosť hrozné a formami to je jednoduché. No, tu je výrok, ktorý je podľa mňa extrémny, ale je tam v tej slávnej knihe, že Hamiltonová mechanika sa nedá pochopiť bez diferenciálnych formy. Tak uznáme, že je extrémny, lebo však sme sa Hamiltonovú mechaniku všetci učili bez diferenciálnych foriem a nemali sme pocit, že je vôbec nerozumieme celkom. Ale keď príde naozaj na nejaké komplikovanejšie veci, tak vtedy začne byť toto zaujímavé. A tento Arnold je taký vtipálek, že on tam má v tej knihe niekoľko vtipkov, že pre krásnom učebníka Landau-Lifschitz, že v krásnej učebnici Landau-Lifschitza je chybný dôkaz. Niečo. Alebo že vôbec nie je pravdivé toto tvrdenie, pre krásnom učebníka Landau-Lifschitza. Takže odhaduje, že keď sa to robí bez poriem, tak ešte aj Landau-Lifschitz dokáže nie celkom dobré veci. Ale Landau-Lifschitz samozrejme je veľmi pekná kniha a je robená bez poriem, takže ja by som zase nebol až na takom extrémnom stanovisku. Ale preto uvádzam, že predsa čo si ukazujem. No a ďalšie použitie, to už je viac menej koniec, že kde by sa to ešte dalo použiť. Čokoľvek nehovorné, keď sa počíta, nehovorné znamená, že to závisí od cesty, že keď idem takto, dostanem niečo iné ako takto, alebo že keď obídem dookola, že dostanem niečo iné, ako som mal na začiatku, takých situácií je veda, takže tam sa veľmi účinne používajú nehovorné väzdy v mechanike napríklad, ako príklad na tieto veci. Termodynamike sa nejaký knižka píšol v fasových formách, toto bol taký nemecký matematik, a časové formy z tohoto moderného jazyka to sú jednoformy. A z času na čas sa tam výhodne dečkujú tie jednoformy a argumentuje sa cez dva formy, ktoré tak vzniknú. Že tie úvahy začínajú byť jednoduchšie, keď sa robia cez formy niektoré. No v kvantovej mechanike je také, že Berryho fáza, pomerne pojem, ktorý svojho času bol dosť používaný a ešte dnes sa čo s ním robí zase. To je vec, ktorá dosť stojí na tom, aby sa formy používali, aj keď sa dá vyhnúť formám. Symetrie zákony zachovania ako najlepšie pochopenie cez formy. Teórii kalibračných folí, tak kalibračný potenciál je jedna forma, kalibračné pole je dva forma. Takže asi to tam nebude na škodu. Tenzor krivosti, keď sa počíta vo VTR, existuje nejaký kartánov forme, že sa to robí cez formy, je to efektívnejšie výrazne. A kade sa používajú vo fyzike tzv. Topologické invarianty, zase nájsť pochopenie, že prečo také niečo je invariant, na dôkaz, že to je invariant a tak ďalej. Čiže tieto ACD, okrem iného sa pýtajú a tohoto, proste veľa situácií. Ja som nemohol v krátkom čase ukázať príliš veľa a snažil som sa taký kontext ukazovať, ktorý je viac menej všeobecne známy. Takže, aha, čo tu bolo, že dá sa bez nich vyžiť? Odpovede určite áno. Takže nie som na postoji toho Koniec to všetci sme doteraz žili nejako, ale ja predtým nie som o nich vedel. A zase, ak máme nejaké problémy, tak to môže byť preto. No ale prečo žiť bez nich, keď nie je svet veselší? No a nejaká literatúra, knihy sú tu viedol. Tento Flanders je taká pomerne jednoduchá kniha z roku 63. Ten sa snažil fyzikov presvedčiť, že používajte formy. Už v roku 63, to je na ňu celkom zaujímavé. A my sme v tom Wheeler sa, tomu sa to aj celkom podarilo, ale aj Flanders bol pomerne populárny svojho času. My sme to Wheeler z roku 73, v roku 73, okrem tejto slávnej knihy, vyšla o gravitácii ešte jedna druhá slávna kniha Hawking Ely, ktorá tiež používa diferenciálne formy. Tam je niekoľko desaťstranových úvod, že ako sa robí s modernou diferenciálnou geometriou vrátane foriem. Takže v rovnakom roku vyšli dve dosť rôzne knihy, ale obidve doniesli, že gravitacionisti začali brať vážne formy. To je tuším už koniec. Dobre, takže ďakujem za pozornosť.
Otázku ešte potvrdenosťom. Ja by som sa s tom pýtal na dve veci. Ja by som tam s tým, že literatúre sme ešte pripomenovali Neinbergovú gravitáciu, tam je celkom slušná kapitolka pre lajkov, ako sa pozrieť na formy, a to samozrejme čisté relativistického
reakcie. Ja som tam ešte chcel pridať ešte jeden veľmi dobrý zdroj, tzv. Šút. Je to taká knižka, to bola geometrické metódy matematické.
Áno, to by ukradol v budke.
Ale
vážne, to je kniha. Ale vážne by som chcel poprosiť. Pre vysvetlenie, prečo ZD rovnáka 0 sa často používa poviem, že hranica nemá hranicu. Ako keby nejaké slovo, lebo to tak pekne znie.
No to je z tej Stokesovej veci tam bolo, že Dčko na jednej strane a hranica je na druhej strane. Tak tu keď sa dá dvakrát ZD, tu bude dvakrát hranica. A keďže hranica, keď urobím z niečoho hranicu a ešte raz to urobím hranicu, to je výpočet, to nie je také celkom, ale vyjde to, že to je nula, tak z toho musí vyplývať, že aj DD je nula. Dá sa aj tak argumentovať. To závisí od toho, ako sa Dčko zavedie. Niektorý kniaž sa zavedie Dčko cez Stokesovú vetu. Že to je definícia Dčka je tak, aby platila Stokesová veta. A v tom prípade ten argument je taký, že je logický. Keď sa Dčko zavedie nejako nezávisle, tak sa dá, to nie je ťažké, to je jednoduchý dôkaz, ja som to nerobil, ale že súvisí s tým, čo hovorí, že tá hranica je nula, úplne úzko cez to úvetu.
Ja
by
som
si
spýtal, že tam na začiatku sa povedalo, že diferenciálna forma je to, čo je pod integrálom, ale podľa toho to musí byť aj antisymetrická. Ja som sa stretol s integrálom, ktorý je symetrický, ktorý by mne
dobre, to je dobrá poznámka, že
to dobre je to antisymetrická.
Dobre, na to. Tá antisymetria je tak, že keď ešte nerobím z integrály, tu vlastne poučenie bolo, že niektoré veci, ktoré robíme bežne cez integrály, sa dajú robiť rovno s tými podintegrálnymi výrazmi a vôbec sa dorí nemusia stiahovať integrály. Tak keď takto chcem robiť, tak vtedy tam mám používať tú kvačku, tú antisymetriu. Keď dôjde na naozaj tie integrály, tak tam potom sa redukuje taká forma, že keď sa napíše integrál pred ňu, tak jeden z krokov je zmazať tie kvačky a robiť to tak ako doteraz. Čiže to vyzerá blbo, že teda napísujú tam tie kvačky, ale tie kvačky sú teda manipulácie. Že ako veci typu Stokesova veta sa veľmi problematicky by sa dokazovali bez tých kvačiek. Že na to, aby som odvodil spustu veci pre tie formy, tak tie kvačky tam mám a keď dôjde na naozajstný integrál, tak sú nejaké pravidla, že nejak to mám usporiadať, to poradie tých diferenciálov, čo sa môže lišiť len znamienkom, lebo keď to urobím naopak, tak bude minus. Takže je tam nejaká dohoda, že keď to takto usporiadam a zmažem kvačky a robím to tak, ako ma naučili z prvých dvoch ročníkov integrovať, tak dostanem správne veci. Čiže tam je nejaký kontakt, že ako tie formy mám vlastne naozaj integrovať. Odpoveď je tak, ako som doteraz integroval tie výrazy. Že mám tam napísať rovno ten súčin bez tých kvačiek, mám to robiť tak, ako som zvyknutý. Samozrejme, keby som to nevedel v nejakých komplikovaných prípadoch, tak na to sú zase nejaké pravidlá aj také názorné, že ak sa to robí. A tie pravidlá sú veľmi silné.
Dodatok k tomu, čo si ty hovoril, že tá antisymetria predsa je aj v tých integráloch, ktoré poznáme, lebo povedzme, keď je plošný integrál, tak v rôznych rozmeroch, takže my môžeme tú elementárnu plošku orientovať buď na jednu stranu alebo na druhú stranu. A vlastne tu na výmene toho dejcion zodpovedá, že sa zmení tá orientácia.
Ale tam môže mať napríklad hmotnosť nejakého vystrihnutého plechu, ktorú...
Ja si myslím, že to je inom. Keď rátam, tam sa zabezpečuje to, že keď prechádzam z jednej súrovnej sústavy do druhej, proste ideme z karteckých do napríklad sferických súradníc, tak keď rátame Jakobian, tak v podstate to je determinant, hej? No a ako determinant, tam vlastne sa využíva hľadanie znamienka a to je tam.
Áno, ale determinant môže byť buď plus alebo minus a v tom integrále samotnom už sa nie.
A to je
determinant. Čiže, dobre, lenže to je, keď sa robí objemový integrál, takže naozaj, tam je determinant absolútnej hodnoty. Ale že keď robím plošný integrál, tak teraz ja tam mám ten element plochy, ktorý môže byť orientovaný buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu, a to je teraz dôležité napríklad ešte, čo v človek viete, že má to byť vonkajšia normála, čo tam vystupuje, čiže ten element plochy musí byť orientovaný smerom von z toho objemu a vtedy sa uplatní aj to znamienko.
Ale najväčší dôvod to je takýto, že čo sa vlastne robí pri integrovaní? Integrujem cez nejakú kározmenu oblasť niečo. Tak to kározmenu, ja si mám roztekať na nejaké kotvočky maličké, v strede tej kotky alebo kdekoľvek iné si mám zistiť, že koľko je tam funkčná hodnota a mám to počítať. To čítanie, to je limita, to je jedna kľúčová myšlienka v integrále. A teraz, ako vypočítam objem tej kotvočky alebo toho niečoho? A tu je čisto lineárna algebra, že ako sa počítajú objemy? A na to sa zistí, že keď mám povedzme trojrozmerný objem, mám nejaký vektor A, B, C, na to natiahnem rovnobežnosť, na chcem vedieť, že aký to má objem, tak je na to nejaký taký vzorček, že vektorovo A krát B a ešte skalárne krát C, že zmiešaný súčin. A zmiešaný súčin je vec, ktorá je úplne antisymetrická v tých troch vektoroch. A to isté platí v dvojrozmeroch 3, 4, 5. Čiže tá antisymetria sa tam v konečnom dôsledku dostáva cez to, že ako sa počítajú objemy. Že vlastne integrál robí to, že linearizuje veci a potom ich číta. A po tej linearizácii sa tam udeje lineárna algebra a potrebujeme vedieť, že ako sa počítajú objemy v lineárnej algebre. A samotný tento výskum, že čo mám robiť, keď chcem počítať objemy v lineárnej algebre, nás privedie k tomu, že mám študovať formy. Formy v lineárnej algebre teraz. To znamená formy v lineárnom priestore n rozmernom, že mám tam n rozmerný objem, aký je ten objem, keď sa naťahuje na takých a takých n vektorov. Odpoveď na to je, že skúmame, že čo od toho objemu chceme. Napríklad chceme to, že keď je skľasnutý ten objem, útvar, tak by sme chceli, aby to dalo nulový objem. Ďalej, že keď dvakrát natiahnem jednu nožičku, tak chcem dvakrát väčší objem. A proste takéto veci tam zistím a skončím s tým, že dostanem úplne antisymetrický výraz, čo je práve forma.
Dobre, no ale predsa, že nechcem strátiť tvár celkom. Teda, v poriadku, toto rieši, že prečo, teda, že kde tá antisymetrizácia skrytá, že prečo tam vypadnú, povedzme, že dx krát dx je nula s tým klinovým odsumerom pre práce s tým súčinom. Več product, že? Ale že teraz ešte zavíme na znamienka, že? Teda, že keď mám povedzme plochu na tej sfére, že naozaj, pokiaľ by som iba ostával na tej sfére, tak je to jedno, že či tam dám dθ alebo dθ pri tom obyčajnom výpočte integrálu, takže tam to teda vedie ako bian teda v absolútnej hodnote a neprejaví sa táto výmena. Ale že keby som už počítal teda nejaký objemový integrál vnútri sféry, previedol by som ho na integrál na sfére, tak tam už mi to jednoznačne až znamienko vyjde, a to znamienko teda by sa zmenilo na opačné, keby som tam vymenil to dφ a dθ v sumerskom súčine.
Áno, čiže to čo môžeš mi nejaká dohoda, že keď prejdem k integrálom, ako mám vymazávať tie, že v ktorej fáze mám vymazať tie súčiny, Máte to tam nejak usporiadať a potom vymazať, tak to zabezpečuje, že všetky tie znamienka tam sedia potom. Že znamienko v tom svojej rece sedia v kadečom iné.
Ja mám dokonca tri otázky a najprv takú vestrušiu. Či všetko toto, čo si hovoril, je v tej tvojej knižke?
Áno.
Keď by som to chcel si...
Tam je to zo strany, že najprv vieme, čo je tenzor a potom, že špeciálny tenzor sú formy a potom, ako majú vyzerať, ale dôjde aj na tieto pragmatické výbočky.
Áno. A druhá otázka je takáto, že tá stovčová veta zrejme platí v ľubovoľno-rozmernom priestore. N-rozmernom priestore. Pokiaľ mám dvojrozmerný priestor, to každý vie, že plošný integrál sa dá premeniť na krivkový integrál. Po krivke, čo obopína nejakú plošku. V trojrozmernom vieme, čo je stovčová veta s Maxwellovými rovnicami a tak. Ale v takom päťrozmernom priestore, čo je stovčová veta, to nemám žiadnu predstavu o tom. Ale zrejme to funguje. No a tretia otázka, že keď v tej teórii foriem tie diferenciály antikomutujú, to veľmi mi pripomína nejakú Grassmannovú algebru, kde antikomutujú dokonca čísla.
No, to nie sú čísla, to sú práve takéto objekty. To sa hovorí čísla, ale to sú vektory v skutočnosti. To sú tu formy, to sú tam tie, to je ten výraz, ktorý sa z Grassmannovsky integruje, to je formálne zase toto, to nie je naozaj toto, lebo toto sú formy na nejakých varietách, na nejakých priestoroch a tam je to lineárna algebra v tom integrovaní. Tam sú tie ešte jednoduchšie formy, to znamená formy v lineárnej algebre rovná sa Grassmannová algebra. A tie integrály Grassmannovej algebre, to sú takéto operácie na formách, to je IV, Dčko tam nie je, ale tie známe operácie na formách, to sú to, čo sa tam robí pri tom integrálne.
Ďakujem. Mám takú jednu poznámku, jednu otázku. Jako poznámka je taká, začal by som ďalej, že ja som rok strávil úspešne a neúspešne tým, že som dvorinských študentov učil rôzne matematické veci a tam som zistil, že niektoré veci sa dajú naučiť aj zvyčajnú. A podľa mňa ako tie diferenciálne formy sú svojím spôsobom také, akože elektrodynamika pre zvyčajné obvykle. Ale to, čo sa mi zdá ako pozitiva, poznám, čo som chcel povedať, je, že ako to je síce strašne krásne, to vyzerá a nadšenie, ale svojím spôsobom táto formalizácia skrýva fyziku. Pretože normálna fyzika je v tom, že človek vie, že nejaká, povedzme, keby som začal od základu, ako dojdeme k elektrodynamike, takým formálnym, tiež formálnym spôsobom, je, že vieme, že vonová funkcia nezávisí od fázy, potom žiadame, aby vonová funkcia lokálne nezávisí od fázy, musíme tam zaviesť nejaké potenciály a potom dojdeme k nejakému antisymetrickému tenzoru a máme rovnicu d mi f mi rovná sa d mi a d mi f mi duálne rovná sa 0, čo je vlastne tie tvoje dve rovnice. Ale že tam tá fyzika do toho vstupuje cez to, že vieme napríklad teda, že istú symetriu prírody, alebo teda, že vieme zákon zachovania nádora a ďalšie veci. To, čo tu nám je, že OK, napíšeme z rovná sa 0, napíšeme z dvietičku f rovná sa j a napíšeme z rovná sa 0 a z toho nám vypadne tá elektrodynamika. Ale skrýva sa za tým potom, alebo nejak sa podľa mňa formalizuje a stráca sa fyzika. V čom by som povedal do istej miery, to bolo napríklad aj ten formálne odvodenie tých transformácií, Lorentzových transformácií elektrických a magnetických polí. Tam si vyšiel z toho, že... Nie, no, poviem. Že máš nejaké elektrické polia, to znamená, nemáš si magnetické polia, to znamená, máš nejaké statické nášle. No a potom formálnou manipuláciou dojdeš k tomu, že sa ti objavia magnetické polia. Čo ale má fyzikálny význam v tom, že v tej inej sústave sa mi tie náboje vlastne pohybujú a tým pádem aj generujú magnetické polia.
Dobre, ale bez poliem by si to ako robil?
Dobre,
ale to by si len pretransformoval za celý formálny pretransformoval, akorát že v inom jazyku.
No ale že sa za týmto trochu stráca tá fyzikálna.
To sa získava, pretože tu vidíš, že objekt, máš objektívne F.
No ale chcel som aj teraz tam prešiel tej otázky. Moja otázka bola vlastne taká, že aký existuje, či existuje nejaký fyzikálny výsledok neznámy vopred, ktorý bol objavený nejakými takýmito formálnymi manipuláciami
diferenciálnymi formami.
No dobre, ako formy vznikli v roku 1920, takže ten výsledok by musel byť... Dobre, vznikli u Cartana 1920, do fyziky sa dostali horko ťažko od 60. rokov a od 70. takže ten výsledok by musel byť nejaký pomerne nový, akože to by musel byť výsledok posledných 30. rokov prakticky, aby mohol vzniknúť cez formy. No a ak za fyziku rátame aj všetky 10 rozmerné svety a tak ďalej, tak tam sa bez svojím nepohnú. A ak to nerátame, no tak ja, tak ako povedal, myslím, že nie je potom, ale akože netvrdím, že formy majú spasiť svet. Ja chcem povedať, že formy sú najšikovnejší nástroj pre opis niečo, čo to aj doteraz bolo a opisovali sme to ináč a v ničom sa nestráta tá nejaký ten objektívny pohľad na to. Keď sa naučím pracovať s formami, rozumiem, že ako formy súvisia s integrálmi a čo znamená Riová derivácia a čo znamená tamto, tak naopak ja získam to, že viem, čo robím. Že ja tam nerobím derivácie, že derivujem nejaké funkcie, ale ja tam robím známe predstavy. Ja tam mám práve že názorné predstavy, že čo sa tam deje, keď robím tieto veci.
Takže povedal možno, že tu sa dve veci zasa spájajú, ktoré by bolo dobre oddeliť. Jedna vec je dvorozmerná formulácia alebo prešterocasová formulácia elektrodynamiky a druhá vec je formy, lebo tú prešterocasovú tá sa dá robiť buď teda takým spôsobom štandardným pomocotolehnými, čiže zložka, alebo sa dá robiť abstraktným formálnym pomocotolehným. No a mne sa zdá, že na to si narážal, skôr sa týka neforiem ako takých, ale týka sa tej priestoročasovej formulácie. Povedzme, aj tá transformácia, ale aj to s tým trúdom. To sa standardne je to rovne sa kontinuity. Nepadlo tu tie slova, ale v podstate si nám to ukázal, ako sa to robí s formami. No a je tam trochu zrada v tomto odvodení, že maskuje fyziku, pretože to vyzerá ako keby rovnica kontinuity vyplynula myšlenových rovníc. Fyzika je taká, že my máme rovnicu kontinuity, lebo máme zákon zachovania náboja, a že myšlenové rovnice, keď napíšeme s tým trúdom, takže vlastne tá rovnica kontinuity nám zaručuje, že jedna z rovníc je iba začiatočná podmienka, teda to je zákon, čiže potom máme toľko dynamických rovníc, koľko je neznámych. Máme tri rovnice, tri komponenty, elektromagnetické pole ďalšie, tri rovnice pre ďalšie. A toto sa maskuje prístrojčasovým zápisom, vie. To už nie je vina poviem.
Nie, ja to nehovorím vina, ale že trochu ten prístup, by som povedal, ako, asi by nebol takýto prístup veľmi dobrý na učenie elektrodynamiky zobrať.
To som vám nepovedal.
Samozrejme, ale ako, trošku sa maskuje týmto spôsobom to, čo je vajské a čo je sliepka. Ako, že predsa asi fyzikálny zákon zachovania náboja a z neho a kalibračná invariancia povedzme ako postulovať takým
nejakým
vyšším. A k nemu sa dostáva, a potom sa dostaneme k nečovaným rovným spôsobom. Niečo tu nám vlastne sa nejak tak out of blue napíšte nejaké rovnice a ukáže sa, že sú vytvoja kalibračná invariantnosť a zachovanie náboja. Čo možno trošku obrátia logiku fyziky na logiku matematiky, možno, ale to bola len taká pokarová podnáša.
Ja by som povedal, že už sa ako formy objavili, ako ukázali pár objavov, ako sú tie krídla, to vidí pár veľké. Čo je objavné samozrejme. Dve otázky jedného a druhého Petra ešte máme. Petra. Ty vám hodnáme.
Nie, ja
neúčim.
To bolo pekné, ale čo mi tam teda uteká trošku a možno to súvisí s tou diskusiou je, že kde, v akom momente vstúpi teraz do tohto formalizmu metrika. Lebo tu je...
No tu je, metrika je skrytá v tej hviezdičke.
A v tom dôvodku.
Ako tá hviezdička, aby sa poriadne urobila, tak ona závisí od metriky. To je vec čisto lineálnej algebry. Hviezdička je vec v lineárnej algebre, ako veľa vecí tu je tak, že v lineárnej algebre sa to vyrieši a potom sa to dotiahne na tú variétu, kde sa to robí. Takže hviezdička je vlastne nástroj v lineárnej algebry, kde je metrický tenzor. Vektorový priestor s metrickým tenzorom, keď mám, tak viem urobiť hviezdičku a tá hviezdička závisí od toho metrického priestoru. Tu naopak, to ako si to robí, nejaké články boli také, že ako z tej hviezdičky tam vidno, že aká je metrika v tom našom priestore. Takže tá, jedna z tých rovníc nezávisí od metriky, to je táto. Bčko sa dá robiť aj bez metriky, a hviezdička sa nedá urobiť bez metriky. Čiže polovička rovníc cíti metriku a druhá polovička rovníc necíti metriku.
Áno, ten výklad bol taký, tak veľa tie integrálne veci 1, 2, 3 dimenzie.
Ja som tak pánil, že to je tenzor, lebo to je tenzor. A o tenzoroch to nechce hovoriť, tak dobre ako...
A ešte dáme ten výklad toho štvorozmenom tenzoru, to sa tam všetko krásne fungovalo, tak jak doteraz. Mm-hmm. Ale tam by mal sa teda ukázať nejaký rozdiel, že keď príde tá metrika, niečo iné by malo...
Áno, tam je rozdiel, že tá metrika má signatúru 1, 3 a v tomto rozmenu má 3 plusy, tak ten rozdiel sa prejaví. Samozrejme, že prejaví sa. Neukazoval som ako, ale tam je nejaké minimálne znamienka, sú iné a také pozície. Je to rozdiel. Keby tam bola 4 punkty v tej metrike, tak veci dopadnú inak, ako keď je jedno.
Práve veci, ale s hviezdičkou.
Áno, tie, čo sú bez hviezdičkou, sú rovnaké, tie, čo sú s hviezdičkou, závisia od metriky.
Čo sú bez hviezdičkou,
ale sú to ešte k tej rovnici, by som chcel. Že keby sme mali na začiatku fyzikálne pozorovanie, že máme náboj, ktorý sa zachoval, tak ten ďalší výpočet, čo som tu robil, vyplýva, že tie dve veci sa dajú hodiť do nejakej triformy, ktorej D je 0. To je čisto matematika, že keď mám čokoľvek, čo má svoju hustotu a nejako to prúdi v priestore, tak k tomu môžem priradiť rho, môžem tomu priradiť D, môžem to dať do triformy a D je rovná sa 0, je rovnica, že to niečo sa zachová. Čiže takto vyberá tá matematika. A teraz mám tu nejakú rovnicu, kde je také je napravo, ktoré sa zachováva, čiže je od D je 0, tak dôsledok tej Poincarého lemy, že ono je D niečoho. Tak tu to vidno, že to je tak, že je D niečoho, minimálne lokálne. Čiže do samotného, čiže tu je z tejto strany akože ten induktívny pohľad, že mám, pozorujem, že existuje elektrický náboj, ktorý sa zachováva, tak mohol by som rovno napísať rovnicu, že J rovná sa D niečoho. A to niečo by musela byť dva forma. A to, že či to je F alebo hviezdička F, to je jedno, tá hviezdička F teda dáva jednotku, čiže čím začnem, to je jedno. Akurát, že nemáme tú druhú rovnicu. Že v tejto rovnici je nič viac, nie je povedané, že existuje náboj, ktorý sa zachováva a teda existuje jeho potenciál. A táto rovnica prináša, že keby tu bolo niečo, proste tieto dve rovnice dokopy sa ukazujú, že tieto dve práve strany, keby som vedel, tak viem všetko o F. No a tuto neviem prírody ako zistiť, teda neviem to z matematiky zistiť, na to potrebujem prírodu, keby som zistil, že tu je nula v skutočnosti. Táto prvá rovnica je proste triálny dôsledok toho, že sa zachovala náboj. A naopak veľmi technicky jednoduchý, najjednoduchšie vyjadrenie toho, že zachovanie náboja musí existovať taká dva forma, ktorej Dčko je nula. A čo robí tá dva forma, keď tá hviezdičko je a Dčko je, potom to nie je jasné a na to odpovedá druhá rovnica.
Je teda F mini zo všeobecnená rotácia?
No dá sa tak povedať, že F, keď F je D A, znamená ako keď F bola nejaká štvorozmená dôvodovka rotácia. Toto by, ako v tom zmysle, že keď sa robí tá rotácia, že sme mali tie vektorové analýze, tak ona sa robí cez Dčko. Že keď robím Dčko, tak za nejakých okolností dostanem rotáciu v štvorozmennom priestore. Keď robím Dčko v štvorozmennom, už to nie je rotácia, ale keď to chcem nazvať zo všeobecná rotácia, tak to nie je taký najlepší názor. Tuto by práve pribudol ten druhý prúd. Toto je elektrický,
prosím?
Elektrický prúd generuje hviezdičku F a magnetický prúd generuje F. To hovoria Maxwellove rovnice pre situáciu s magnetickým námi. Takže sú ešte
tým
efektom.
Potom by som problém s tými...
Nie, práve že obidva by sa museli zvlášť zachovávať. Elektrický sa zvlášť zachovávalo magnetický, čiže... Dčko je túto rovnicu a dostanem, že aj Dčko toho druhého bude nula. Čiže tam musí byť niečo druhé, čo sa tiež zachováva. A to je magnetický náboj.
len je s áčkom potom, ale
tá druhá rozlička v takomto štandardnom
výhľadu
je ale v tom toho vlastne, že je antisemitický ten dok. Tak vyjadrujem cez áčka.
Ďakujem za pozornosť. Thank you.